Það voru fáun með skólan að tók inn en svo fóruði nú sumir og bæ, á skólan aftur eins og til dæmis Magnús Vaxson, stiftjúri og fleiri.
En þarna hafa verið frægir aflamenn var það ekki?
Jú, aflamenn voru góðir þarna. Karvel Jónsson frá Hnífdal, hann var aflamaður mikill og og fleiri og Guðmundur Þorlákur og þeirri og þá Karl Lufa sem að var nú mesti dugnaðan maður við þetta. Uh-huh. En það held ekki menn stipunum nema þeir öfluðu vel eða svona sæmilega. Og góðum mannskap. Já, blem hún nú mikið eftir því að maður hafði gott fólk, dugnaðar fólk.